Postupným čtením se, přátelé, dnes dostáváme do 8. kapitoly Danielova proroctví. Stále jde o sérii vidění, která tento zvláštní, velmi pokorný a přitom nebo právě proto veliký boží muž přijal, či doslova prožil. Vidění popsaná Danielem v této 8. kapitole byla prorocká v době, kdy je Daniel měl. Od té doby se však naprostá většina z nich už naplnila. Protože tato Danielova vidění byla tak jasná a doslovně byla splněna, je tato kapitola základem pro mnohé liberální kritiky v tom, že uvádějí pozdější dataci sepsání celé knihy Daniele. Proroctví týkající se budoucnosti je prostě nadpřirozené a liberál ve skutečnosti v nadpřirozenost nevěří. Proto se hodí každý argument, který by ukázal, že proroctví asi nebylo napsáno za doby Daniele, ale až mnohem později, tedy jako záznam hotových událostí, čili jako záznam dějin. Je to ovšem velmi slabé zdůvodnění a nebudu říkat nic víc, než že kniha Daniele byla napsána prorokem Danielem, dodává po svém náš teolog a připojuje ještě obrázek z jiné oblasti. Jistě víte, že mezi učenci se vedl spor o tom, jestli Shakespeare napsal Shakespeara. Mark Twain jednou vtipně odpověděl na tuto otázku a řekl, jestli Shakespeare nenapsal Shakespeara, musel ho napsat jiný člověk téhož jména. Tak tedy, jestli Daniel nenapsal knihu Daniele okolo roku 600 před Kristem, pak ji musel napsat někdo jiný téhož jména v téže době. Měli bychom si možná ještě připomenout, že předcházející část našeho textu, tedy Daniel 2. kapitola 4. verš až do 7. kapitoly 28. verše, že celá tato část byla napsána nikoli hebrejsky, jako naprostá většina starého zákona, nýbrž aramejsky, což byl původní jazyk Sýrie a světový jazyk těchto čtyř velkých říší. Naší dnešní 8. kapitolou se kniha vrací k hebrejskému jazyku. Je tedy napsána celkem ve dvou jazycích, hebrejsky, úvod a závěr, a aramejsky, střední část, kterou jsme četli v předchozích pořadech. V 3. roce králování krále Belšasara ukázalo se mně Danielovi vidění, po onom, které se mi ukázalo na počátku. To je 3. rok králování Belšasara, posledního babylonského krále. Vidění popsané v 7. kapitole se Danielovi ukázalo v 1. roce jeho králování, proto obě tato vidění spadají do doby blížícího se konce babylonské říše. Viděl jsem ve vidění na hradě Šúšanu v Élamské krajině, viděl jsem tedy ve vidění, že jsem u řeky Úlaje, 2. verš 8. kapitoly. Daniel se ve vidění nalézá v Šúšanu, což je Susa, hlavní město Perzie Médské, druhé světové říše. Nalézá se na hradě, přesněji by prý to mělo být přeloženo poblíž pevnosti. Úlaj je řeka Kerka, která tekla poblíž města Susa. Důvod, že vidění je zasazeno do Susy namísto do Babylona, spočívá zřejmě v tom, že toto vidění se týká druhé a třetí světové říše. Události předpovězené v tomto vidění se splnily v průběhu následujících dvou staletí. A toto naplnění je tak pozoruhodné, že liberální kritik, který nepřijímá nadpřirozená boží zjevení, trvá na pozdějším datování celé knihy Daniel. Tvrdí, že kniha Daniel byla napsána až po těchto událostech a jde tudíž pouze o jakousi formu historického záznamu. Je to pokus zbavit se všeho zázračného, co si neumíme vysvětlit, protože to v podstatě stěžuje takový ten přísně logický výklad. Daniel pokračuje ve 3. verši. Pozvedl jsem oči a spatřil jsem, hle, jeden beran stál před řekou a měl dva rohy. Ty rohy byly veliké, jeden však byl větší než druhý. Větší vyrostl jako poslední. Náš učitel nám vysvětluje, že beran, který měl dva rohy, bude později ztotožněn s Médsko-perskou říší, nebo tedy s jejími králi. viz 20. verš. Větší vyrostl jako poslední, jinými slovy, roh představující Mécko, méckou část Mécko-perské říše, vyrostl jako první, když mécký král Gobrias dobil Babylon, jak jsme o tom hovořili už dříve v našich pořadech. Později pak perští vladaři získali převahu nad Médy a vynesli říši na nejvyšší vrchol tehdejší moci. Tento beran se svými dvěma rohy, jedním větším než byl druhý, je tedy říše Mécko-perská, teď už s převahou Perzie. Viděl jsem berana trkat směrem k moři, na sever a na jih. Žádné zvíře před ním neobstálo a nikdo nic nevyprostil z jeho moci. Dělal, co se mu zlíbilo a vzmohl se. 4. verš 8. kapitoly. Viděl jsem berana trkat na západ, na sever a na jih. Proč tu neříká, že trkal taky směrem na východ? Perzie ležela na východě a nepostupovala dál až někam na takzvaný dálný východ. Kdyby byli postupovali dál v tomto směru, byli by se dostali někam do Orientu, Indie, Čína. Oni ovšem rozšiřovali svoji říši ve všech ostatních směrech. Je to říše, kterou v jiném zobrazení představoval medvěd v 7. kapitole. K těmto akcím, tedy k tomu trkání na tři světové strany, je motivoval dobyvatelský duch, který se jich zmocnil, vysvětluje náš učitel. Pozoruhodné ovšem je pokračování tohoto zvláštního Danielova vidění. Pozoroval jsem a hle, ze západu přicházel kozel na celou zemi, ale země se nedotýkal, ten kozel měl mezi očima nápadný roh. 5. verš 8. kapitoly Danielova proroctví. Daniel se ještě obdivoval síle a schopnosti berana a tu ze západu přichází kozel s nápadným rohem mezi očima. Kozel představuje Řecko, viz také 21. verš, a roh symbolizuje Alexandra Velikého. Za vlády krále Xerxe, nebo Xerxa, či jak se to má správně skloňovat, tady tento přepis tohoto jména, měla Perzie v úmyslu postupovat na západ, ale ze západu přicházel kozel, a to s velikou rychlostí, jako by se ani země nedotýkal. To svým způsobem odpovídá předchozímu obrazu z Danielova vidění, tedy čtyřem křídlům Levharta, a naznačuje to rychlost, s jakou Alexandr postupoval se svojí armádou. Na tehdejší dobu neuvěřitelně rychle. Přišel až k dvourohému beranovi, kterého jsem viděl stát nad řekou. Přiběhl k němu silně rozzuřen. Viděl jsem, že dostihl berana, rozlíceně do něho vrazil a zlomil mu oba rohy a beran neměl sílu mu odolat. Kozel ho povalil na zem a rozšlapal a nebyl nikdo, kdo by berana vyprostil z jeho moci. Verše 6 a 7 v 8. kapitole. Kozel byl rozlícen, byl opanován obrovskou zlostí, velikou nenávistí a ještě větší dobyvačností. Vrazil do berana, o kterém jsme podle našeho textu už hovořili, a nakonec ho úplně zničil. Xerxes byl posledním perským vladařem a udělal loupežný útok na Evropu, na Řecko. Postupoval s armádou o počtu asi 300 tisíc mužů, údajně i s jejich rodinami, aby je tam případně mohl přestěhovat, aby mohl rozšířit své území, i když si moc neumím představit, jak taková válka s rodinami mohla fungovat. Řekové ovšem byli obratní a nešli proti němu, nešli čelem. Namísto toho čekali, až se dostane do Termopil, což byla úžina, do které se nevešla celá ta veliká armáda. Jelikož jeden řecký voják se svým výcvikem a odvahou a takovým tím nasazením rovnal snad 10 mécko-perským vojákům, kteří nebyli tak dobře vycvičeni a tak disciplinovaní jako vojáci řečtí, nakonec v Termopilech Řekové zvítězili. Tam totiž postupně oslabovali ohromnou perskou armádu, vždycky o pár desítek vojáků, když se pokoušeli projít úžinou. A pak u Salamis bylo Xerxovo loďstvo, které mělo asi 300 lodí, zničeno v bouři. Když mu o tom donesli zprávu, král prý šel k moři, odepnul si opasek a byl jím vlny, protože oni mu zničili lodě. A to byl vlastně poslední velký pokus východu postupovat na západ. Pak už nedošlo k žádnému většímu postupu. Je pravda, že velké hordy přišly přes Španělsko, ale Karel Martel je zadržel. Je taky pravda, že Turci se pokoušeli projít z východu přes Balkán, ale taky neuspěli příliš daleko, anebo dlouhodobě. A teď povstává na západě ten význačný, i když hrozný generál, mladý muž, Alexander, později zvaný Veliký, který měl teprve 32 let, když zemřel. Byl to vojenský génius, jeden z největších vojevůdců té doby. Dokázal postupovat s armádou po souši rychleji, než se to kdy podařilo komukoli jinému. A my si v 8. verši naší 8. kapitoly Daniele čteme: Kozel se velice vzmohl, když byl na vrcholu moci, zlomil se ten veliký roh a místo něho vyrostly 4 nápadné rohy do 4 nebeských větrů. Kozel se velice vzmohl, když byl na vrcholu moci, zlomil se ten velký roh. Čím to bylo, že se roh zlomil? Nebylo lidské moci, která by to dokázala, která by ho porazila. Z historie víme, že když Alexandr přišel k moci, celý svět jakoby na sobě pocítil jeho patu. Podle ústního podání si prý sedl a plakal, že už nebylo dalších světů k dobývání. Tehdejší známý svět už totiž patřil jemu. Uprostřed těchto jeho rozsáhlých plánů ho ovšem po proflámované noci postihla horečka a on zemřel kdesi v Babyloně v roce 323 před Kristem ve věku zmíněných 32 let. Není to tady v textu Daniele vyjádřeno docela prostě: když byl na vrcholu moci, zlomil se ten velký roh. A náš Megí k tomu dodává, že v pijáckých orgiích skončily všechny tři říše. Babylonská, jak jsme si to četli přednedávnem, Mécko-perská a taky Řecko-makedonská. Dovolím si říct, že náš národ nebude zničen marihuanou a heroinem, ale udělá to alkohol, opakuje se náš Američan. Nerozumějte mi špatně, já nejsem pro povolení veřejného užívání marihuany nebo jiných drog, protože vím, že obchod s drogami je vážným nebezpečím, ale my jsme ztratili z ohledu fakt, že taky alkohol ničí národ. Podle statistik z 80. let přijde při silničních nehodách způsobených pod vlivem alkoholu o život asi 26 tisíc Američanů. A další miliony zmrzačených nebo jinak vážně zdravotně poškozených. Proti zabíjení ve válce jsme konali protestní akce, vzpomíná náš Američan, ale co děláme, když někoho vidíme, jak nese láhev kořalky? Poukazujeme na to, že to je opravdové nebezpečí dneška pro náš národ a pro celou civilizaci? Jenom problém opilých řidičů způsobuje podle odhadu v Americe finanční propady více než 5 miliard dolarů ročně. To jsou obrovská čísla a taky alarmující fakta. Velká říše Alexandra Velikého zanikla, protože její nejvyšší vládce byl alkoholik. Dobil svět, ale nedokázal zvítězit sám nad sebou. Vážné nebezpečí dneška spočívá v píše, která si žádá mimořádná privilegia. A to je to, co vidíme kolem sebe. Lidé dosahují vysokých pozic a pak si myslí, že mohou cokoliv. Je na čase, aby někdo, obrazně řečeno, zapískal a oznámil, že jsme na ústupu. Jestliže čtu ta všelijaká biblická proroctví správně, pak jsme opravdu na ústupu. Zdůrazňuje náš Megí, na ústupu, pokud jde o naši civilizaci, pokud jde o naši pýchu. Kozel se velice vzmohl, když byl na vrcholu moci, zlomil se ten velký roh a místo něho vyrostly 4 nápadné rohy do 4 nebeských větrů. To je 8. kapitola, 8. verš. Historie praví, že po Alexandrově smrti byla jeho říše rozdělena mezi 4 muže. Ti odpovídají 4 hlavám Levharta z kapitoly 7. Byli to 4 generálové, kteří si rozdělili říši. Kassandr, který měl za ženu Alexandrovu sestru, převzal evropskou část, tedy Makedonii a Řecko. Lysimachus převzal velkou část Malé Asie, což je současné Turecko. Seleukus převzal Asii, celou východní část říše, kromě Egypta. A Ptolemaius vzal Egypt a severní Afriku. A v našem textu se dále praví, to je 9. verš v 8. kapitole, z jednoho z nich vyrazil jeden maličký roh, který se velmi vzmáhal na jih a na východ i k nádherné zemi. Nádherná země je podle našeho učitele jednoznačně Izrael. Malý roh z této kapitoly není tentýž, jaký byl popisován v předchozí 7. kapitole. Tam ten malý roh vyrůstal ze 4. království, ale tady ze 3. království. Tenhle malý roh v 9. verši 8. kapitoly je pro nás už historický, kdežto malý roh ze 7. kapitoly se má zjevit v budoucnosti, protože vychází z toho 4. zvířete. Malý roh, o kterém si tu čteme a o kterém teď přemýšlíme, vyšel ze Sýrie, z dynastie Seleukovců. Byl to Antiochus IV. Neboli Epifanes, syn Antiocha Velkého. Někdy je nazván Epifanes ve smyslu šílenec. Jinak řečeno, byl to další pomatený a velmi silný vladař. Antiochus nastoupil na trůn v roce 175 před Kristem a zaútočil na Jeruzalém. V Judsku povstali proti němu Makabejci. Jako příkrý antisemita až do samého jádra své bytosti chtěl prostě vyhladit Židy. Do svatyně svatých v jeruzalémském chrámu postavil sochu Jupitera. To byla první ohavnost pustošení. On také polil vývarem z vepřového masa svaté nádoby a prováděl ještě další hanebné, kultovně znesvěcující věci v jeruzalémském chrámě. V našem textu je o něm dále napsáno: vzmohl se tak, že sahal až k nebeskému zástupu. Srazil na zem část toho zástupu, totiž hvězd, a rozšlapal je. To je 10. verš v 8. kapitole. Náš učitel, věkem i dlouhou praxí zkušený, přiznává, že k tomuto obraznému prorockému vyjádření je nesnadné podat výklad. Za přirozený výklad pokládám skutečnost, že Antiochus vyzýval či provokoval Boha a bylo mu dovoleno zmocnit se Jeruzaléma a chrámu. Nicméně není pochyb, že toto válčení proti božímu chrámu zahrnovalo svým způsobem taky duchovní sféru, do které byli zapojeni démoni. Některé hrdinské činy připisované Antiochovi jsou zarážející. Jsou-li pravdivé, pak tam dozajista působily nějaké démonské síly. Vypjal se až k veliteli toho zástupu, pokračuje 11. verš. Zrušil každodenní oběť a rozvrátil příbytek jeho svatyně. Antiochus byl oddaný Jupiterovi a možná si myslel, že je do něj převtělený. Tak se to občas stávalo. Vymyslel pro sebe titul Theos Epiphanes, čili Bůh Epiphanes, což znamená jakoby boží zjevení. A další pokračování tohoto pohledu na obrazné vyjádření událostí zní v našem textu takto. Zástup byl sveden ke vzpouře proti každodenní oběti. Pravdu srazil na zem a dařilo se mu, co činil. Slyšel jsem, jak jeden svatý mluví. Jiný svatý se toho mluvícího otázal, jak dlouho bude platit vidění o každodenní oběti a o vzpouře, která pustoší a dovoluje šlapat po svatyni i zástupu. Řekl mi, až po 2300 večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti. Tolik úsek po 14. verš. Přátelé, podrobnější pohled si musíme nechat na příště. Toto cestou děkuji sestře Emilii Šimandlové za pomoc s překladem, s převodem toho základního textu poznámek od našeho učitele do češtiny, aby se pak lépe dali zpracovávat, nebo aby to bylo pohodlnější a rychlejší v tom toku jednotlivých pořadů, jak jdou za sebou. A v tuto chvíli se s vámi loučím. Bůh buď s vámi, přátelé.